Grito de Mujer poesia eta arte jaialdia martxan izango dugu bihartik aurrera Bilboko hainbat lekutan. Alba Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Azteko, zer da Grito de Mujer, emakume oiu edo poesia eta arte jaialdia?
Bueno, hau da mundu mailan egiten den poesia eta arte jaialdian, aurtengoa dugu bosgarren edizioa, eta zera, Jael Uribe izeneko Republika Dominikanako idazle batek sortu zuen, hau da, emakume sortzaileen rola nabarmentzeko. Badakigu, eta bueno, martxoaren 8a bertan dugu, ba, normalian, hau da, bazterkeria be artean ematen da, bueno, ba, besteak beste iaz izan gendun hemen Gerrilla Girls erakusketa, eta horren arira doa. Orduan, bueno, zera, hauze iaz egin zane hemen Bilbon lehenengoz, Bilbozarreko kulturetxean egin ziren ekitaldi guztiak, baina iaz jasotako arrakasta ikusita eta gehitu zaion jendearen laguntzaz, ba bueno, zera, disiplina gehiago batu dira, leku gehiago, talde gehiago, hau da, iaz batez be, bueno, antzerkia, poesia eta argazki gintza izan genituen batez ere, eta hoiek be izango ditugu aurten. Orduan, lehenengo ekitaldia, inaugurazioa izango da ostiralean, arratsaldeko 7:30 Estudio Satuaire lokalean, Duztuko Cuevas de Arenaza kalean, ez? Eta bertan zabalduko dute, ba, emakumezko oiua izeneko erakusketa kolektiboa. Larun batean ere, Deustun, 8:00 kontainer aretoan, hauze metroko, edo metrotik oso metro gutxira dago, Jon Arrospide kalean, antzezlan bat egongo da, La Prudencia. Hauze, zera, 3 eurotan dago, eta bueno, zera, kontainer aretoan nahiko txikia da, 50 bat pertsonentzako lekua dago, beraz, ara, joan nahi izan ezkero, lekuar erreserbatu egin behar da, horretarako bada mail bat, argazkilar hitza, ez? Hau da, argazkilar hitza, baina hortartean atze bat, argazkia eta hitza, hotmail.com. Igandean berriz, ekitaldia hasiko da parkean. Arratsaldeko 5:00 geratuak dira Kasilda Iturrizaren oroitarrian Walking Gallery Bilbao ekimenari hasiera emateko. Walking Gallery bada ja aspaldidanik Bilbone egiten den gauza bat, eta nahi duena badoa eta soinean darama bere margolana, bere argazkia, bere eskultura, hauze bada aldarrikatzeko, zera, arte erakusteko eta arte sortzeko beste modu bat. Hauezek batu dira aurten. Eta
parkatu Alvaro, parkean esan duzu, Doña Casildan esan nahi duzu?
Bai, el parque de los patos, eta
bai, os, bai.
Justo da, Casildaren estatorrean 5:00. Eta handik, oinez, ba, esan dudan lez, joango dira 7 kaletaraino, eta bertan, pelotakaleko Ludegazen, ba, zeran beste ikuskizun bate izango dute lokaliana, hemen ba testuak, poesia eta olako gauzak zeran nahazten dira. Gero, astazkenean, kamara liburutegian, Grito, Bode Mujer, Noches de Poetikaz elkarteak antolautan. Bertan, ba bueno, zera, emakumezko poeten testuak irakurriko dituzte. Eta gero ja, zera, martxoaren 27an eta 28an beste hainbat, gauza beste hainbat ekitaldi izango dira, baina bueno, hobe dugu ja, ba, zera, gertu izaterakoan horretaz berba egitea, ez da?
Alvaro Hilario kazetaria agurtuko dugu datorren astera arte bere kolaborazioa aztertuz, baina berarekin jarraituko dugu datozen minutuetan, hain zuzen, kasu honetan, berak elkarrizketatuko baitu gaur kafeantzokian joko duen taldea, Itziarren Semeak taldea, hain zuzen ere. Zuekin lagunak orain, Alvaro Hilario eta Itziarren Semeak taldea.
Ibon eta Manek Saltuna ditugu Itziarren semeak taldearen abeslaria eta gitarra jolea. Pasaden urrian atera zuten laugarren diska, Revolta, eta Ura kaleratutakoan Hego Ameriketara joan ziren diska aurkezten. Aste honetan berriz Bilbon izango dugu, martxoaren bostean, Kafe Antzokian disko hori Revolta aurkezten. Zerakoa izan da Hego Ameriketan bizi izan dakoa?
Ba, guretzako kriston esperientzia, ez? Azkenean, ba, joan alizatea bertara eta bira bat egitea Hego Ameriketako ba, bi herritatik ba, sekulakoa da, ez genuen ez ezagutzen ez ezer, da, eta kriston sorta izan dugu, apur bat bertan egon ginen Suda Eska Festivala antolatzen duten ba, espiaz taldekoek, beraiek antolatu zuten bira eta dena, baina gero aldi berean ba, bertan gendelez egin genituen kontzertuak Biedman, Patagonian Euskal Etxean, eta baita ere La Platan egiten zen hori Euskal Etxean jaialdia edo, eta bertan jotzeko aukera izan genuen, eta harrera aldetik ba, oso oso pozik ditu gara, ez dakit. Ez genuen espero hainbesteko erantzuna izatea, batez ere Txilen izan zen zorakeririk handiena, bai, gua harrituta gelditu ginen, parte hartu genuen Suda Eska Festivalean, eta bertan zeuden ba, Txileko talde eskaiko ba, oso talde zanguratua diena, Santiago Rebelde eta Sonora de Llegar, eta bat dakit, kriston jaialdia izan zen, ez dakit bostun pertsonatik gora zeuden, eta lehen hasi ginen momentutik jotzen zorakeri bat. Ez dakit, guk hemen ez du inoiz olako harrerarik izan, kontzertuak adibidez hor bukatu zuen, ba, igual 50 pertsona estenatoki gainean, saltoka gurekin, bukatu genuen kortaturen berzino bat jotzen, eta kristona izan zen.
Eta ikasi duzu ezer, ni eta hau da ikusleria beroa da, hemen goa baino askoz gehiago.
Bai, han ba, gure estiloan edo eska musikaren inguruan ba, zirkuito bat edo dago, eta igual hemen jotzen dugunean ba, igual publikoa gazteagoa edo da, ez? Jende gaztea eta hurbiltzen da, baina adin guztitako jendea etortzen zen, eta gero ere, ba, kriston, ba, kanpotik gindua zenez, osea, ba, oso tratu ona eta ematen ziguten, eta hori ezberdina da, ze jaialdiak adibidez, guk prestatu genuen ordu bete tardiko kontzertua, eta gero han eman genituen kontzertuak enduta Euskal Etxetan, beste guztiak ordu erdiko 40 minutuko emanaldia zian, ze bertan horrela funtzionatzen dute, ba, hiru lau talde jotzen genuen kontzertu bakoitzean, eta dena zian arineketan, eta bakoitzak ordu erdi, egurra eman, eta segituan bajatu.
Eta, zera, ostegun honetan zen olako ikuskizuna emango duzue, alde batetik ikuskizuna bera dana, eta kantak.
Bai, egingo duguna da disko berria aurkeztu, batez iaia kontzertu osoa oinarrituta disko berrian, eta ba, orduan horretik apur bat urduri edo gaude, ez gogoekin ba, aurkezteko, ze orain arte egin ditugu kontzertu batzu, probatu ditugu kantuak eta Euskal Herrian, baina ez emanaldi osoa ia oinarrituta disko berriarekin, eta etorriko dira ere ba, diskoaren grabaketan parte hartu zuten zenbait musikari eta gonbidatuko ditugu, eta orduan izango da zehozer ezberdina eta apur bat bira edo aurtengo biraren hasiera. Ze ba, egon gara geldituta urtarriletik, eta orain prestatzen egon gara ba, orain irtera edo egiten du Bilbon, eta gero ba, Laudioko gaztetxean izango gara, Nafarroaren egunean, Mungiako gaztegunean, hori lau bosei kontzertu dauzkagu ia lotuta maiatzera arte, eta apur bat ba, izango da horren abia puntua dut, gero ja udara begira, ba, espero duguna da ba, uda guztia, mazken urtetan bezala egotea ba, hainbat herritan eta jotzen.
Tore, ba, komentatu duzue, bueno, Argentinara bueltatuz, La Platan ospatu edo burutu zen Semana Nazional Baskan egon zinetela. Hau da, ze irudia hartu duzu hango diasporaren gainean?
Guk, gurekin etorri zen taldekidetako bat egonda zegoen, eta ezagutzen zuen ba, gutxi gora bera diasporako jendea, eta bera harrituta ba, kontzertu atera zenean berda joteko zego, baina hauek oso folka edo maite dute, eta apur bat daukate Euskal Herria idealizatua edo, baina harrituta gelditu ginean jende gaztea, baina azken urtetan etortzen ari dira Euskal Herrira ba euskara ikastera eta horrela, eta jende gazte horrek ba ja gaur egungo musikarekiko lotura gehiago dauka, eta azun ia iruditu jakun Euskal Herrian egongo bagina bezala jotzen. Osea, ezberdina, gero harritu bindun gehiena da, euskaldunek ez dutela dantzan egiten. Ostia, ba, Ameriketakoek gero pasatu dugun gau osoan juergan eta kumbia gora, kumbia bera, eta ostia, kriston, esperientzia polita.
Orduan, errepikatzeko modukoa.
Bai, han izan ginean Nekoetxeako euskaletxekoekin eta beraiek usteot antolatze dutela 2016an, eta, bueno, bintzat gonbidapena egin ziguten joateko berriro ara, eta aukera badago ziur asko joango gara.
Bueno, baia, zera bira haue ondo ateratzen da, lehenengo kontzertua do dagoen, ba, mi esker gurekin egotagatik.
Vale, ba, eskerrik asko zuei.